А зараз чарговая сустрэча ў кафе «Еўропа». Гостем Яна Максимюка быў Дар'ю Шляхоўскі, кампутаршчык і фатограф з Беластоку, які ў 2002 годзе разам з сям'ёй эміграваў у США. Сёння пра тое, як жывецца свежаму эмігранту ў Амерыцы. Ці абавязкова паляку ў польскім горадзе Чыкага ведаць ангельскую мову? І што значыць адчуваць сябе амерыканцам?
Добры дзень. Вітаю вас, Ян Максімюк, і запрашаю на каву ў кафе «Еўропа». Наш сённяшні госць Дар'ю Шляхоўскі, фатограф і кампутарнік з Беластоку, які 12 гадоў таму эміграваў сям'ёю, жонкай і сынам з Польшчы ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Мы з Дар'юшам былі знаёмыя ў Беластоку, перад ягоным выездам за акіян, час ад часу сустракаліся. Падтрымліваем знаёмства і цяпер. І вось сёлета мы з жонкай запрасілі Дар'юша і ягоную жонку Дароту ў Чэхію. Я пакарыстаўся гэтай нагодай і пагаманіў з ім пра лёс эмігранта ў Амерыцы на аснове, так сказаць, ягонага асабістага выпадку. Ці ведаеце вы, які найбольшы польскі горад у свеце? Большасць людзей, пэўна, адкажа Варшава, сталіца Польшчы. Аказваецца, гэта далёка не так. Варшава ўсяго трэці па велічыні горад палякаў. Аказваецца, болей палякаў, чым у Варшаве, жыве ў амерыканскіх гарадах – Чыкага і Нью-Йорку. Паводле афіцыйных звестак, у Варшаве пражывае 1 700 000 чалавек. Ніхто дакладна не ведае, колькі палякаў жыве ў Чыкага і Нью-Йорку, але ўсе кажуць, што і там больш, чым у Варшаве. Мой беластоцкі знаёмы, Дар'ю Шляхоўскі, у 2002 годзе патрапіў у Чыкага, у штаце Іліной. Маё першае пытанне было, як мне здаецца, апраўданае. Калі паляк упершыню апынаецца ў Чыкага, дык паводле чаго ён распазнае, што ён у польскім горадзе?
Паляк, які ўпершыню трапіў у Чыкага, то бок на Чыкагскае лётнішча, на пяты тэрмінал, адразу там і зразумее, што трапіў у польскае месца. Калі ён падыдзе да мытніка ў прыгожай і беззаганна адпрасаванай уніформе, каб прайсці мытны кантроль, дык той прывітае яго польскім «Дзень добры». Нават калі гэта будзе чарнаскуры мытнік. Ну а потым у горадзе ён убачыць славутыя польскія кварталы, вуліцы з польскімі шыльдамі і надпісамі, крамы з харчовымі і ўсякімі іншымі таварамі, у якіх вас абслужаць па-польску, польскія кнігарнікі, ёскі з польскай прэсай. Першыя крокі паляка ў Чыкага, калі ён пачынае шукаць працу і афармляць свой амерыканскі побыт, адбываецца ў цалкам польскамоўным асяроддзі. Яму не трэба ведаць ніякай іншай мовы.
А ці магчыма пражыць у амерыканскім горадзе, у якім жыве па 2 мільёны палякаў або патомкаў польскіх эмігрантаў, не вывучаючы ангельскай мовы?
Гэта не толькі магчыма, так яно насамрэч і адбываецца. Я сам ведаю людзей у Чыкага, якія пражылі ў гэтым горадзе болей чым 20 гадоў, і яны да гэтага часу маюць праблемы з тым, каб паразумецца па-ангельску. Яны разумеюць ангельскую мову да пэўнай ступені. Прыкладам, разумеюць, што ім кіраўнік загадвае рабіць на працы. Але адказаць яму нечым большым, чым падтакваннем і слоўцам «окей» не могуць. Гэта людзі, якія ў Амерыцы чытаюць выключна польскамоўную прэсу, глядзяць польскамоўныя тэлеканалы і ходзяць у польскія крамы. Карацей, магчыма пражыць 20 гадоў у Чыкага і моўна не асімілявацца.
А як было ў выпадку Дар'юша і Дароты Ляхоўскіх? Яны пастанавілі адразу ўвайсці ў ангельскамоўны свет Чыкага?
Не магу сказаць, што гэты ўваход адбыўся ўжо на самым пачатку. Але мы хацелі ўвайсці ў гэты свет. Мы адчувалі сябе ненасытнымі, што тычылася нашага новага жыцця. Як жа так, думалася нам, быць тут і не ведаць, не разумець, што адбываецца. Гэта была і наша ненасытнасць, і наша цікаўнасць. Мы хацелі пайсці ў школу, навучыцца ангельскай мове, чытаць па-ангельску, глядзець амерыканскія тэлепраграмы, паехаць у вялікую Амерыку і наведаць усе тыя славутыя мясціны, пра якія чулі раней.
Я попросив Дар'юша розповісти, як він вчився ангельській мові у Америці.
Що називав ESL, чи English as a Second Language?
Гете були курси ESL, English as a Second Language. Вони безплатні. Їх організують, наприклад, при так званих публічних коледжах. Ти там записуєшся, і тобі не треба нічого платити, тільки ходити і вчитися. Наставником ангельської мови на таких курсах працює, як правило, native speaker. Такі мовні класи організують так само при костьолах чи школах ніякого іншого типу. Я не кажу, що їх організують тільки для поляків. Їх організують для усіх національностей. І коли ти трапляєш у таку мовну класу з 10 учнями, так нерідко оказується, що кожен з них з іншої країни. Йось так саме і мовні курси, за які ти платиш, і де тебе вчать у крихту інших обставинах, і інакш, чим у публічних коледжах. Усе фактично залежить від тебе, скільки у тебе часу, ресурсів і охоти, як володець мови. Некоторі відчувають себе настільки стомленими новим американським життям, що від понеділку до п'ятниці ходять тільки на працю, а у вихідні відпочивають і про ніяку школу не думають. У нашому випадку, моїм і Дороти, і праця, і школа почалися амаль одночасово. Мені особисто було вельми тяжко на самому початку, бо я тоді працював по 12 годин від понеділка до суботи, від 6 раниці до 6 вечора. Але раз ці два на тиждень я скінчав працю годину раніше, ніж звичайно, їхав на мовні курси і вертався до хати недзе каля 11 вечора. А на завтра від 6 був знов на праці.
Допіро вертаємо додому по 11 по 12 і знову на 6 рано до школи.
Я сам жив півгоду у Нью-Йорку більш ніж 20 років тому і бачив, як доводиться працювати свіжим іммігрантам з Сходньої і Середньої Європи на самому початку своєї американської мари. Я попросив Дар'юша розповісти крихту про те, як тяжко доводиться працювати полякам у Америці, щоб стати на ноги.
То не є так, що тільки поляки тяжко працюють, а інші не працюють.
Не тільки полякам доводиться тяжко, усім іншим національностям так само тяжко. І коренним американцям, вони там справді вельми тяжко працюють. Яка праця? Усе так само залежить від тебе. Некоторі шукають праці тягом году і навіть довжей, бо не хочуть робити абичого, каб тільки заробити. Наприклад, моя жінка одразу сказала, що буде працювати тільки у своїй професії. У її кваліфікація фізіотерапевтки. І вона пішла у американську школу, каб ще раз пройти курс фізіотерапії, бо були проблеми з американським признанням її польського посвідчення об едукації і професійних кваліфікацій. Я починав свою американську працівну кар'єру як комп'ютерщик у одній польськомовній газеті, але від цієї праці залишилися у мене тільки дрянні спогади. Окрім copy and paste, від мене нічого більше не потребували. Тепер у мене стала праця у фабриці, яка витворяє частки обсталювання для обслуговування автотранспорту. Починав як чорноробочий, тепер я офісний працівник. Гэтая праца дає мне американскую медичную страховку. Яе платіць мой працадаўца, і яна не вылічваецца з майго заробку. Мая другая праца – гэта фатаграфічная фірма, якую я заснаваў пад сваім уласным прозвішчам. Тут я працую не ўвесь час, а ад замовы да замовы. Але тое, што я раблю як фатограф, людзі неяк заўважылі, і я атрымаў прапанову працаваць як фрилансер для газеты «Дзеннік звёнсковы», найстарэйшай польскамоўнай газеце ў Чыка, якую выдаюць з 1908 году.
Выдаваны ў языку польскім ад року 1908.
Калі чалавек, які пакінуў сваю айчыну ў Еўропе, становіцца амерыканцам, ці быў у амерыканскім жыцці майго знаёмага Дар'юша такі момант, калі ён адчуў сябе не толькі палякам, але і амерыканцам?
Мені ніколи не вдасться чути себе американцем, і я гэта докладно собі усвідомляю. Я спробую відчувати себе, не ведаю, наскільки гэта добрий вираз, громадянином світу. Безумовно, я розумію, що во мені сядзіць моя польськасть, що у мене польські мовні, культурні, світопоглядні і усілякі інші корані. І ведаю, що американцем я ніколи не стану, бо я, так би мовити, громадянин другої категорії. Але справа у іншому. Мені радує, що я живу у гэтай країні. Мені радує те, що я можу убачити у гэтай країні. Поїхати туди, куди мені хочеться. Зробити те, що мені хочеться зробити. Усе гэта дає мені огромністе задовольнення. Бувають моменти, коли моя польськість замінає мені у Америці. Але на агул я радий, що можу глядіти на світ з більш повної перспективи. І як поляк, і вже трохи як американець.
Мешканця Станов, але і, вєш, поляка.
А що значить бути американцем? Є якісь стереотипи американців у громадській свідомості в США?
Я не бачу такого стереотипу. Бачу кілька.
Я не бачу одного стереотипу. Є декілька таких стереотипів. Це залежить від того, у яким ти місці знаходишся, і хто спробує визначити такий стереотип. Як фотограф, я буваю на різних імпрезах і можу порівняти різні визначення. Люди на польських імпрезах визначають стереотип американця як чоловіка у елегантним гарнітурі, з великим годинником і великим кошельком. Значить, критер оцінки перш за все економічний. На інших імпрезах американець – це той, який з'являється політиком і удільничає у політичному і публічному житті. А ще на іншим, скажем, де зустракаються люди більш начитані чи адуковані, американець – це увага той, у кого були габрейські протки.
Увага, жидовське походження.
Дар'ю Шляховський, ягоная жонка Дарота і їхній син Кацпер сьогодні повноправні громадяни Злучених Штатів Америки. Я попросив Дар'юша на закінченні розповісти, як виглядає формальне набиття американського громадянства.
У нашому випадку дуже довго чекали.
У нашому випадку це тривало довше, ніж звичайно. Поводле закону, від моменту, коли ти отримав зелену картку, до моменту набиття громадянства повинно пройти каля 5 годів. Тобі дають спіс 100 питань про різні історичні і інші речі, зв'язані з Америкою, і ти повинен навчитися відповідати на гэтае питанне. Потім тобі з гэтага спісу задають усяго 3 питання, але ти не ведаеш, якія яны будуць. Так што рыхтуеш адказы на ўсе 100, а потым ідзеш здаваць экзамен у бюро іміграцыйнай службы. Мая жонка здала яго без праблемаў. Я, ў прынцыпе, таксама, але мне задалі дадатковае пытанне наконт таго, ці я калі-небудзь атрымаў штраф ад дарожнай паліцыі. І я, дурань з дурняў, замест таго, каб сказаць «не», сказаў «так». 5 гадоў таму мне далі штраф за перавышэнне хуткасці, так што ўся справа для нас задоўжылася. Пасля таго, як мы склалі прысягу, нам далі адмысловыя сертыфікаты, якія сцвярджалі нашу грамадзянскую натуралізацыю. І з гэтымі сертыфікатамі трэба было пайсці на пошту і папрасіць, каб табе выдалі пашпарт.
Зглашаю, што хочаш мець пашпарт.
Гэта была размова з Дар'юшам Ляховскім, палякам з Беластоку, які, як сотні тысяч ці нават мільёны ягоных суродзічаў раней, паспрабаваў наладзіць новае жыццё за акіянам. З вамі на сувязі быў я, Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў кафе «Европа».
Гостем Яна Максимюка у кафе «Европа» був Дар'юш Ляховський, комп'ютерщик і фотограф з Беластоку, який разом з сім'єю